As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs. Til tross for at vi går fikk en handelsavtale mellom USA og Kina, så går ikke Oslo Børs I det hele tatt, som faktisk ned 0,2% Trygve. Fortell oss hvorfor det.
Ja, altså det ganske spennende da, at vi har en nedgang på Oslo Børs samtidig med at det skjer så mye rart. Altså handelsavtalen var kjempeviktig. Jeg satt og så på den I går og ventet på at Trump skulle komme og undertegne med den kinesiske mannen. Og alt jo ettertiden og bla bla bla, men alle var veldig spente, og jeg så han undertegnet og underskrevet og alt mulig rart, men jeg synes det var vanskelig å finne ut egentlig hva de mente. Så hovedpoenget I går var det at det ble en handelsavtale som ble undertegnet, fase 1, og da blir uroen og usikkerheten en del borte. Man kan ikke tenke seg at Trump da ombestemmer seg om en uke eller to. Det vil vare en stund, altså hvis man har gjort en avtale, det er noe innhold I avtalen. Det vil gavne USA sannsynligvis, og det vil gavne Kina forhåpentligvis. Så det tror man, og da skulle man jo tro at markedet gikk. De gikk en del I USA da. Ikke veldig mye, men markedet gikk en del, og var klart preget av at handelsavtalen var I boks. Men, og så kom det frem tall hvor mye da Kina skulle øke da importen på bestemte grupper av varer og tjenester. Og det så veldig positivt ut, og blant annet så var det sånn mais. Der skulle da Kina kjøpe så mye mais, at det var spørsmålet om de amerikanske produsentene hadde kapasitet til å produsere og levere. Men det uklart hva avtalen gjelder, det uklart hvem som skal kjøpe hva, hvem I Kina skal kjøpe alt det de skal kjøpe og så videre. Og det helt uklart alt som går på sånne immaterielle rettigheter som veldig viktige, og som mange I USA veldig opptatt av. At kineserne rapper liksom immaterielle rettigheter og den type stoff. Så det uklart.
Men fikk man klarhet også I videre? Altså, det blitt Nei. Allerede innført en rekke straffetaller. Opphører de nå, eller blir de videreført? For mange mener at Donald Trump nå har gjort USA helt avhengig av inntektene fra disse ekstraordinære straffetallene, og han skal stille til valg I november.
Ja, det kom ikke klart frem liksom, da, om de tollene som var innført, om alle bestod, skulle fjernes helt, eller skulle komme nye, og så videre. Men, så det var uklart. Altså, jeg prøvde å følge med I flere timer, ja, det var uklart, så poenget at det var positivt, at de amerikanske børsene gikk. Man kunne da, som du var inne på, til å begynne med, vente da at Oslo Børs gikk veldig opp, fordi de amerikanske børsene går, og fordi det bedre for verden, og veksten holdes opp, og høyere vekst, og tjener selskapene mer, og alt bedre. Men slik det ikke, selv om man ser at de amerikanske børsene opp samtidig med oss.
Rekordnoteringer for Dow Jones, ja. S&P 500 og ja. Nasdaq.
Det nye rekordnoteringer, og vi har ikke det på Oslo Børs, for Oslo Børs var da, som du begynte med, litt ned. Men handelsavtalen har da åpenbart ikke påvirket investorene på Oslo Børs så mye, at man fikk en oppgang I markedene, som man hadde I USA I går, og som man har akkurat nå mens vi sitter her nå.
Men hva med oljeprisen? Vi jo ned cirka en dollar fra du og jeg hadde sending sist. I går sto den I akkurat samme kurs holdt jeg
på. Ja, det 64 dollar per fat.
64,2 dollar
brent. Ja, så oljeprisen påvirker ikke Oslo Børs, men oljeaksjene våre, altså da Equinor og Aker BP litt opp allikevel, rundt 1%. 1%, men det helt uvesentlig fordi alle ser at den oljeprisen ligger på samme nivå. Og nå da usikkerheten om nye krigshandlinger i Iran eller Irak liksom borte, ikke helt borte, men i hvert fall dempet noe. Så det påvirker, oljeprisen har da ikke gått, den ligger på samme nivå, den påvirker ikke markedet annet enn det den også, om at det ser ut som da Equinor og Aker BP kanskje er noe positivt opp, fordi da oljeprisen da ikke har sunket mer, kanskje. Det er vanskelig å si. Men vi har jo da i dag andre ting som på en måte man kunne kanskje tro at det ville påvirke Oslo Børs generelt, slik at man fikk en oppgang i andre aksjer, slik at det er noe med de som skulle gå opp og gjøre, for eksempel da REC Silikon, som da er vinner opp 50-60%.
Og vet du hvor mye aksjen har steget siden altså hittil i januar? Over 70%, og akkurat nå er den faktisk opp hele 63%, tror jeg.
Ja, og det, men poenget med den aksjen er jo det at det er et lite selskap, men vi har snakket mye om det, fordi at det er grønn energi, og det er grønne ting, og det er solpanel, og hva det måtte være. Men det som har skjedd, som da på en måte er det fenomenale eller morsomme, hvis man da synes at det er gøy det som ser på Oslo Børs, uten at man selv er investert, det er det at Kjell Inge Røkke i desember kjøpte posten til Jens Viltvart Moe, som var da rundt noen 20% av REC Silikon. Han kjøpte det for 1,30 kr per aksje, og nå står kursen i 5 kr. Så Røkke har da angivelig tjent rundt et par hundre millioner kroner på en måned på aksjen sin i REC Silikon. Det er litt morsomt. Man kunne kanskje tro det at folk syntes det var så morsomt at liksom det smittet opp andre aksjer, og det kommer nye endringer, og Kina-avtalen kunne kanskje endre andre aksjer, eller liksom bli litt mer optimisme på inntjening til neste år. Så man kunne tro det kanskje ville smitte over, men det har ikke gjort.
For Norsk Hydro ble trukket fram som en kandidat som kom til å stige dersom man fikk på plass en handelsavtale med USA, men den er faktisk ned 1% i dag.
Ja, det var fordi at noen da gikk og satt ut i markedet det at en handelsavtale vil bety at aluminiumsprisene går kraftig opp, og det vil også da selvfølgelig Hydro tjene masse penger på. Sånn har det ikke vært foreløpig, så det har ikke smittet, men altså, REC Silikon er morsomt. Altså, Røkke kjøpte, altså, om Ultveit måtte selge eller ikke ville, eller han ble tvunget til å selge av banken eller hva man tar, det vet man jo ikke. Men han gikk ut i markedet og sa, jeg vil så selge en del aksjene mine i REC Silikon. Og så sa da Røkke, Kjell Inge og hans folk, de sa det at, ok da, vi kan kanskje tenke oss å kjøpe den hele posten i REC Silikon, vet ikke helt hva vi skal gjøre med den. For jeg tror ikke de kanskje antisiperte da en handelsavtale, det tror jeg ikke.
Men
da vil vi ha hele posten, og vi vil betale 1,30 kr per aksje.
Men når du da ser, når man nå ser i ettertid, altså Jens Ultveit Moe som har da sittet i REC Silikon opp og ned, og spesielt ned
i årevis,
han må jo ha hatt en tanke om at hvis det kom en handelsavtale på plass, så ville den aksjen her gå. Kan dette styrke troen på at han måtte selge i desember?
Vanskelig å si. Altså, det synes jeg er alt for vanskelig å si. Det var jo så mye diskusjoner, vi tok det opp her i studio gang på gang, at liksom, hva skjer med handelsavtalene, blir det en avtale, blir det ikke en avtale, så trodde man det ble en avtale, så ble det ikke en avtale. Og så fortsatte, så liksom å spekulere i om den handelsavtalen ble endelig gjennomført eller ikke, det er veldig vanskelig å si, det vet jeg ikke noe. Men jeg tipper at han måtte kvitte seg med de aksjene for å få litt penger i kassa, fordi han har andre problemer, tipper jeg.
Ja. Så over til andre selskaper som beveger seg i dag. Vi kan kanskje nevne Storebrand, som er jo en av tungvekterne på Oslo Børs. Stiger akkurat nå 3% på, skal vi se om den er opp mer faktisk? Nei, 3,3% akkurat nå.
Den har vært opp nesten 5% da.
Ja.
Der er jo, det som har skjedd der er jo kjempespennende også. Det kunne også smitte til bankaksjer eller finansaksjer, hvis folk tror at det henger sammen, men det gjør det ikke. Og poenget er det at et oppkjøpsfond, EQT, har da kjøpt over 2% av Storebrand, og sier at det er et fantastisk case, for det er liksom fremtidig sparing, pensjonssparinger og andre typer sparinger, og det er inn i tiden at folk skal spare mer og være flinkere med pengene sine.
Og det er godt posisjonert for å utnytte denne megatrenden.
Ja, kall det gjerne megatrend. Kjøperne sier at de er veldig fornøyd, fordi det er en megatrend, men, og de har betalt 800 millioner kroner, cirka, etter det står ute i meldingene, for da disse litt over 2%, du har også fulgt litt med på sånn oppkjøpsfond, men de normalt ønsker de å få liksom 2-3-4 ganger når de kjøper selskaper. Du får ikke 2-3-4 ganger i Storebrand, altså kursen har beveget seg da et par kroner, det er helt riktig. Nå da rundt 3% opp, og det har vært 5% opp. Men det er ingen som tror at Storebrand går fra rundt 70 kroner til 100 eller 120 kroner eller 140 kroner. Det er ingen som tror på. Så da, og det er ingen som tror på det, så må man tenke, liksom, hva er da bakgrunnen for EQT? Jo, det er finner at de kan kanskje forvalte Storebrands eierskap litt bedre enn andre, sette inn noen folk i styret, få til å være enda flinkere, kanskje. Og så sier de at de skal digitalisere distribusjonen og være veldig flinke på den tekniske driften, og gjøre Storebrand til et kjempeselskap, enten med fusjon med andre eller drive med andre, og vil da ha en enda større stordriftsfordel, så vil Storebrand tjene mer penger, sier de. Men det høres litt sånn. Det høres litt snort ut. Så noen andre spekulerer da i at de har tatt den posisjonen, for det er lite nedadgående risiko. Og så skal de da liksom gjøre visse ting med selskapet, og litt window dressing, og kanskje selge da den posten sin til andre. etterpå.
Ja. Ja, det men det jo flere andre investorer der ute og forvaltere som har hatt Storebrand som favoritter som sikkert koser seg litt ekstra med lunsjkaffen i dag.
Da tenker du på Sissener?
Vi må jo det.
Ja, ja, han har hatt Storebrand som sin favoritt i 10-15 år, så det har ikke vært noen stor suksess. Han har da, det er også den største posten jeg tror de har i fondet til Sissener. Men han har sagt at jeg er alltid fan av Storebrand. Jeg har likt Storebrand i 15, 20 år eller 40 år, jeg husker ikke hvor lenge. Og jeg selger ikke en aksje før den går i 100 kroner, har han sagt.
Tror du Trøim og Selina angrer på at de solgte en stor andel av Storebrand-aksjene sine for ikke så alt for lenge siden? Eller for...
Ja, de tjente gode penger på det, så det er ikke sikkert for de angrer på det. Men det er klart at Trøim har brukt pengene sine på mye rart etter at han solgte oss i Storebrand. Poenget er at hadde han beholdt investeringen i Storebrand, så hadde han ikke fått de tapene som han har fått i masse andre selskaper, sånn som i Borg og andre. Så det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si.
Eller så har
backtrading er veldig lurt, vet du. Det er alle vinner i backtrading liksom etter at det har skjedd. Det kunne jeg gjort, jeg kunne kjøpt, jeg kunne
solgt. Ja, for vi som ikke sitter og trader til daglig, for det gjør hverken du eller jeg, vi kan jo backtrade så mye vi vil.
Ja, vi kan bare ture og trade hele tiden.
Men vi kan også ta med oss sjømatindeksen, nådde jo en ny toppnotering i går. 1673,9 poeng sto den i. I dag kommer Mowi, altså verdens største oppdrettsselskap av laks, med et resultatvarsel og sier at driftsresultatet faller til 165 millioner euro i fjerde kvartal, sammenlignet med 213 millioner euro i fjerde kvartal 2018.
Ja, altså hvis du sier det på en litt enklere måte, så kom det frem at driftsresultatet da, i Mowi i fjerde kvartal i fjor er nesten en halv milliard lavere enn året før. Det er veldig mye penger. Det er det veldig få som skjønte noe av. Og så det som da de hadde slaktet mer enn før, så det var mye uro på grunn av det. Men det at de kom så dårlig ut, har da kjørt aksjekursen ned rundt 5%. Og så var det andre oppdrettsselskaper som også falt 2-3%. Så liksom det var noen som nå sier at det var en peak. Altså på at liksom oppdrettsaksjene har gått og gått og gått, og de tjener mer og mer penger, og prisen har gått oppover, oppover, oppover.
Og de bruker mest sannsynlig også mer penger, fordi i oppgangsperiode på pris så bruker jo også så koster det mer å oppdrette laksen. Altså driftskostnadene per kilo laks øker jo også i oppgangsperioder.
Ja, og det har kommet en analyse, den har jeg ikke sett da. Bank of America har for første gang tatt opp da noteringen på Mowi og SalMar. Og de spår da at kursen, altså, la oss si at Mowi lå på 220 kroner da, at den skal ned i 150. Og at SalMar skal ned over 100 kroner per aksje.
Ja, for SalMar faller jo 3% i kjølvannet
av nyheten. Ja, men det er fordi at de da sier at liksom, dette har vært en fantastisk reise, og at dette vil gå ned, og at de som har oppdrettsanlegg i sjøen, så får de konkurranse av folk på landanlegg. Det tror jeg kommer til å bli så langt frem at du kan ikke tenke deg det engang, men noen sier av det. Og derfor så har de fått litt press på oppdrettsaksjen i dag, som da skyldes da det konkrete tilfellet, at Mowi sier at de skal da på oppdriftssiden tjene 500 millioner mindre, det er ille. Og så er det noen som sier at det er liksom nye skatteregler, vi har snakket om det mange ganger, at den der grunnrentebeskatningen som da noen skal tvinge gjennom, den ser ikke ut som det kommer med denne regjeringen som er nå, men altså skatteregime, konkurranse for landanlegg, vi har alt dette med fisk og vanskelighetene med sykdommer og hva det måtte være, slik at det er en sånn liten stopp på oppdrett akkurat i dag.
Ja, der det ikke stopper er vel for Bjørn Lunde Gjelsten sitt KID. Ja. De kom jo med et positivt resultatvarsel i går, hvor aksjen satte en ny høyeste sluttkurs.
Ja, så Bjørn Lunde Gjelsten er jo en kremer av rang, altså barndomsvenn av Kjell Inge Røkke fra Molde, og han gjør åpenbart en rekke ting hele tiden og er flink, og driver stort inn eiendom, som det er sikkert nesten risikofritt å gjøre de riktige tingene og ha riktige prosjektene, og så har han da flink på detaljhandel også, og KID kjøpte han da fra, det var Konk, vet jeg ikke, men det gikk i alle fall da veldig dårlig, og DNB hadde overtatt liksom kontrollen i selskapet og solgte den da til selskapet til Gjelsten, inkludert gjeld, så han fikk da med seg masse gjeld, og så betalte han sikkert noen 100 millioner kroner på egenkapitalen. Og så har han solgt ut noen av aksjene, slik at han liksom, om han har nettet seg ut, det vet jeg ikke, og liksom dekket kostprisen, det er jeg ikke sikker på. Men han har da 30-40% av selskapet i dag, og det går rett oppover, som du sier. De er veldig flinke.
Ja, så Gjelsten satte flinke. Ny høyeste sluttkurs i går, og fortsetter altså opp i dag, og er opp 5% akkurat nå.
Ja, men det er poenget at han er flink til å finne selskaper. Man kan være god kremer og kjøper og selger. Kjøper bil og selger dyrt. Det er ikke så verre enn det. Bør ikke gå på skolen for å få til det. Og så ansette riktige mennesker til å jobbe for seg.
Men av ting som nå kommer til å prege markedet fremover, vi har fått mer ro i Midtøsten, tilsynelatende har ting ordnet seg der. Donald Trump har inngått en første fase av handelsavtalen med Kina. Hva er det som nå kan bli skummelt på kort eller mellomkort sikt?
Nej, skummelt. Altså det som skummelt hvis det den hvis det blir konflikten mellom Iran og USA liksom blusser opp igjen. Og at det blir nye treffninger mellom Iran og amerikanske styrker i Irak. Altså hvis de sender raketter mot amerikanske styrker i Irak, så er det full rulle igjen. Og det kan jo skje. Ingen kjenner regimet i Iran. Ingen vet hvordan den sivile befolkningen i Iran på en måte vil opponere mot regimet, fordi de mener at det ikke er bra, eller at de vil ha mer frihet, eller hva det måtte være. Iran, Irak, USA, det er ikke bra. Der kan det skje mye rart fortsatt, så det er ikke det er den ene tingen. Hvis du går på da makroforhold og økonomi, som jeg kan bedre, så er det klart at hvis det kommer tall fra viktige land, enten det USA eller Tyskland eller Storbritannia eller andre, om at veksten faktisk er klart svakere enn det man har trodd, så kan det påvirke markedet ganske negativt.
Men riksrett i USA for...
Nei, det er også morsomt å følge på. Hvis man kjeder seg, kan man bare slå på TV og se på CNN.
Og få med seg Nancy Pelosi's siste utspill, ja. Som er nesten daglig nå.
Ja, men altså den riksrettssaken slik det ser for meg, da, og jeg liksom bruker kanskje noen timer hver dag på å se på det tullet der, det at den riksrettssaken fører ikke frem. Det är republikanerna som har kontroll i senatet. De har 2/3 flertall i senatet för att få dömt en president fra ämbetet. Det får inte till. Så da må det skje noe helt sensationellt de sista dagarna. Då ska ju kanske saken börja redan förskommande tisdag. Så jag tror det inte betyder något som helst tvärt emot, så är det att visst han då blir frikänd och det blir han med 99,9% säkerhet, då blir han inte fradömt ämbetet, men han fortsätter som president och går in i valkampen. Och det kan vara det att han då på något sätt har lagt det bak sig och demokraterna har fejlat, vi har försökt att fälla han då på det restliga grundlag istället för ett politiskt grundlag, och då kan det faktiskt ge att fler stämmer vid valet än han hade för.
Ja. Vi är tillbaka imorgon klockan 13:30, då har vi med oss investor Bård Schumann i studio och följ med oss igen då.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.